Jerusalem para Kongresit Amerikan. Nëse nuk pengohet Rusia, do të sulmoj edhe alatet e tjerë të SBA-s, tha ai. Fjalimi vjen në kohën kur mbështetja për vendin në luftë duket se po venitet. Megjithatë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e siguroi homologun e tij se populli amerikan do të mbetet pranë popullit ukrainas. Valona Tela sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u bëri thirrje ligjvënësve amerikan dhe të gjithë qytetarëve të tjerë të SBA-s që të vazhdojnë ta mbështesin vendin e tij me ndihmë ushtarake dhe financiare derisa lufton për ekzistencë kundër një Rusie revanshiste. Çdo gjë tjetër përveç fitores së Ukrainës do të kërcënonte botën e lirë përfshirë SBA-n, tha Zelensky. Ai bëri komente gjatë një fjalimi 25 minutësh para Kongresit Amerikan në Washington. Ai tha se Ukraina mund ta fitojë luftën kundër një ushtrie ruse të armatosur më mirë, por shtoi se ndihma ushtarake dhe financiare e SBA-s është vendimtare për të arritur fitoren përfundimtare. Mbrojtja e Ukrainës nuk është vetëm për jetën, lirinë dhe sigurinë e ukrainasve. Ajo do të përcaktojë nëse do të ketë demokraci për ukrainasit dhe amerikanët, tha Zelensky. Lufta nuk mund të ngrihet ose shtyhet, nuk mund të injorohet, duke shpresuar se oqeani ose diçka tjetër do të sigurojë mbrojtje, tha ai. Udhimi i Zelenskit në SBA u bë në kohën kur Kongresi po përgatitet të votojë një projekt ligj gjithëpërfshirës të shpenzimeve që përfshin edhe një dispozit për ndarjen e rreth 45 miliard dollarëve ndihmë ushtarake për Ukrainën. Projekt ligji pritet të miratohet, por mbështetja e SBA-s për Ukrainën është zbehur, derisa lufta 10 muajshe vazhdon të zvaritet dhe amerikanët ndjejnë barrën e inflacionit të lartë. Shumë antarë të Partisë Republikane, cila do të marë kontrollin e dhomës së përfaqësuesve të SBA-s në janar, kanë kritikuar ndihmën masive për Ukrainën në kohën kur ekonomia e SBA-s vuan. Ata gjithashtu kanë vënë në pikë pyetje mënyrën se si po përdoret ndihma. Disa antarë të Partisë Demokratike në anën tjetër kanë shprehur shqetësim se ndihma ushtarake do ta provokojë Rusinë. Zelensky bëri përpjekje t'i adresoj këto shqetësime.
Your money is not charity. It's an investment in the global security.
Paratë juaja nuk janë bamirësi, por një investim në sigurinë globale dhe demokracinë që ne e trajtojmë në mënyrën më të përgjegjshme, tha Zelensky. Vizita e tij në SBA ishte para pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës më 24 shkurt. Në shtëpinë e bardh, ai zhvilloi një takim me presidentin e SBA-s Joe Biden, me të cilin diskutoi ndihmën dhe rrjedhën e luftës. Dua që i gjithë populli i Ukrainës ta di se populli amerikan është me ju në çdo hap dhe ne do të qëndrojmë me ju, tha Biden. Ai shpalli një paketë të re ndihme për Ukrainën në vlerë prej 1.85 miliard dollarësh, e cila përfshin edhe një bateri të sistemit mbrojtës raketor Patriot. Zelensky tha se sistemi Patriot është pjesa më e fuqishme e paketës së re.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova pritet që të ketë një rritje ekonomike prej 3-4% gjatë vitit 2023, kështu deklaroi guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës Femi Mehmeti në konferencën e fundvitit. Mehmeti tha se këto parashikime janë të njëjta me ato që i ka dhënë Fondi Monetar Ndërkombëtar. Duke arsituar parashikimet rreth rritjes ekonomike, guvernatori Mehmeti tha se edhe ekonomia e Kosovës u prek nga zhvillimet globale, siç tha lufta e Rusisë në Ukrainë, që sipas tij ndërpreu zinxhirin furnizues. Kuvendi i Kosovës ka miratuar sot në leximin e dytë projekt ligjin për pagat në sektorin publik. Ky ligj zbatohet për punëtorët e sektorit publik, pagat e të cilëve financohen nga buxheti i shtetit me përjashtim të punëtorëve të Agjencisë Kosovare për Inteligjencë. Qëllimi i këtij ligji është të krijojë një sistem të njëtrajtshëm të pagave në sektorin publik, që përfshin parimet dhe rregullat për përcaktim të pagës në sektorin publik. Për të hyrë në fuqi ligji për pagat duhet të nënshkruhet nga presidentja e vendit Vjosa Osmani. Partitë opozitare nuk e kanë mbështetur projekt ligjin për pagat. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se serbët në veri të Kosovës do ta kenë gjithmonë mbështetjen e tij për kërkesat e tyre dhe nuk do të fshihemi nga tëmdhënjet edhe të fuqishmit në botë. Do të jemi gjithmonë i përgjegjshëm për të bërë thirrje që të ruajmë paqen sepse paqja është në interesin më të mirë të serbëve dhe të Serbisë, ka thënë Vučić në një video adresim të publikuar në llogarinë e tij në Instagram. Komentet vijnë në ditën kur disa qytetarë serb u mlodhën në një protestë në fshatin Rudar në veri të Kosovës për të kundërshtuar, siç thanë kërcënimi me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Në këtë vend ndodhet edhe një prej barikadave të ngritura në veri të Kosovës, qysh me 10 vjetor. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski në fjalimin vjetor të entën para deputetëve kritikoi pushtetin gjyqësor, por edhe politikanët dhe institucionet tjera për planin e lartë të korrupsionit në këtë shtet. Ai tha se nuk do të ketë drejtësi derisa të ketë në liri gjyqtar dhe prokuror që marrin vendime skandaloze me motive korruptive. Dhe e njëjta sipas tij duhet të vlejë edhe për politikanët që sipas tij janë shkaktarët e humbjes së besimit në organet e drejtësisë. Nuk ka drejtësi nëse nuk ka politikan aktual në burg për korrupsion, por drejtësi nuk do të ketë derisa të jenë të lirë gjyqtarët dhe prokurorët që marrin vendime skandaloze që ndoshta fshihen pas motiveve korruptive. Shteti duhet t'i vendosë kriminalet në burgjet e tipit të mbyllur, pasi në të kundërtën, ata do të vazhdojnë të përdorin paratë e vjedhura nga populli për t'u paraqitur para qytetarëve si të ndershëm dhe të virtytshëm. Nuk duhet të ketë vetëm arrestime për publikun, por dënime të gjata në burg dhe kthim të pasurisë vjedhur, ka thënë Pendarovski. Tretë dënuar për përdhunime seksuale u ekzekutua në burgun Adelabad në qytetin iranian të Shirazit. Burrat u tha se kishin përdhunuar dhe grabitur disa gra në vitin e kaluar. Aktivistët e të drejtave të njeriut kanë kritikuar faktin se numri i dënimeve me vdekje që po kryen në Iran është rritur ndjeshëm që kur presidenti Ebrahim Raisi mori detyrën më shumë se një vit më parë. Sipas Amnesty International, të paktën 250 persona janë ekzekutuar vetëm në gjysmën e parë të vitit 2021 kryesisht për vepra penale të drogës. Presidenti i Kilit tha se kanë plan të hapë një ambasadë në territoret palestineze. Njoftimi nga presidenti Majtis, i cili filloi mandatin e tij 4 vjeçar në mars të vitit 2022, u bën në një ceremoni krishtlindjesh për komunitetin palestinez të Kilit, që vlerësohet të jetë më shumë se 300.000 njerëz. Ne do të hapim një ambasadë në qeverinë tonë, tha ai. Kili në vitin 1998 hapi një zyrë përfaqësuese pranë autoritetit palestinez në Ramallah dhe në vitin 2011 njohu Palestinën si shtet dhe mbështeti hyrjen e saj në UNESCO. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.